Nora Roberts, Angelan Kosto, suomentanut Anna Salo. Englanninkielinen alkuteos Private Scandals on julkaistu vuonna 1993. Kustantaja Gummerus, 2024. Lukija Anu Vilhunen. Isälle. Ensimmäinen osa. Peilimaailman kansalle nyt Liisa esittää. Saat kunnian nyt kuunnella ja kunnian nyt ymmärtää. Lewis Carroll. Chicago, 1994. Kuu ei silloin paistanut Chicagon taivaalla. Silti tilanne toi Dianan mieleen elokuvan Sheriffi. Hänen oli helppo kuvitella itsensä rauhalliseksi, arvokkaaksi ja urheaksi Cary Cooperiksi, joka valmistautuu kohtaamaan kavalan ja kostonhimoisen pyssymiehen. Ei helkkarissa, Diana mietti sitten. Chicago oli hänen kaupunkinsa. Angela heistä kahdesta oli ulkopuolinen. Oli kyllä teatraalisen Angelan tapaista vaatia hänet siihen nimenomaiseen TV-studioon, jossa he molemmat olivat kiivenneet kunnianhimon lipeviä tikkaita. Nyt se studio oli kuitenkin Dianan valtakuntaa. Ja Dianan ohjelma keräsi valtaosan katsojista, eikä Angela mahtanut sille mitään. Siihen olisi tarvittu Elvis Presley, joka nousee kuolleista ja saapuu Angelan ohjelmaan laulamaan. Sitä tilannetta kuvitellessa hymy käväisi Dianan suupielissä, vaikka häntä ei suuresti huvittanutkaan. Angela oli hänelle arvollinen vastapeluri. Vuosien mittaan nainen oli käyttänyt kaikkia mahdollisia metkuja oman ohjelmansa suosion puolesta. Nyt juonittelu ei auttaisikaan. Angela oli aliarvioinut Diana Reynoldsin. Angela voisi sähistää salaisuuksia ja uhkailla mielensä mukaan skandaaleilla. Mitkään sen naisen sanomiset ja tekemiset eivät muuttaisi Dianan suunnitelmia. Diana halusi kuitenkin kuulla, mitä Angelella oli nyt mielessään. Hän yrittäisi ehkä tämän viimeisen kerran jopa ymmärtää. Hän ei sentään tarjoaisi ystävyyttään, mutta kylläkin jonkinlaisen aselevon. Tuntui toivottomalta, että välirikon olisi voinut paikata kokonaan näin pitkän ja syvän vihollisuuden jälkeen. Silti Dianan mielestä ei koskaan kannattanut luopua toivosta ihan kokonaan. Ainakin kunnes se osoittautuisi täysin turhaksi. Diana mietti edessä olevaa tapaamista ja ajoi autonsa CBC-yhtiön parkkipaikalle. Päiväsaikaan se oli aivan täynnä, kun kaikki mahdolliset työntekijät olivat paikalla. Silloin Diana käytti auton kuljettajaa ja vältti turhat ruuhkat. Suuressa valkoisessa rakennuksessa vilisi ihmisiä, jotka tekivät uutislähetyksiä. Niitä oli aamu 7:00, 5:30 päivin, kello 17:00 ja vielä ilta 10:00. Bobby Marksin ruokaohjelmalla oli oma tiiminsä, samoin Finn Rileyn ajankohtaisohjelmalla sekä koko maan suosituimmalla talk showlla, Dianan tunnilla. Tähän aikaan, vähän puolen yön jälkeen, parkkipaikka kuitenkin oli lähes tyhjillään. Siellä oli 5 tai 6 autoa, joiden omistajat päivystivät uutistoimituksessa sen varalta, että jossakin maailmalla tapahtuisi jotakin aivan erityistä. Tyypit varmaan toivoivat, ettei uusia sotia syttyisi ennen yksinäisen yövuoron päättymistä. Diana toivoi olevansa jossakin muualla, missä tahansa. Sitten hän pysäköi autonsa ja sammutti sen moottorin. Hän jäi hetkeksi istumaan ja kuunteli yön ääniä. Liikenne humisi hänen vasemmalla puolellaan kulkevalla väylällä. Ja toisesta suunnasta kantautui valtavan ilmastointikeskuksen jyrinä, sen pitäessä studioiden kalliit laitteet sopivan viileinä. Diana tajusi, että hänen oli saatava sekavat tunteensa ja hermonsa hallintaan ennen kuin hän kohtaisi Angelan. Hermojen hallinta oli aivan keskeistä hänen ammatissaan. Muuten työstä ei tullut mitään. Hänen oli alistettava mielialansa työlleen. Tunnepurkaukset olivat kaiken lisäksi hyödyttömiä. Mutta tunteet olivatkin jo toinen juttu. Näinkin monen vuoden jälkeen hänen oli vaikea unohtaa, että hän oli aikanaan...